Kristaps ar Hartenšteinu kaut ko pagrūdina, kaut kas tur notika, un tad visa zāle piecēlās un sāka to pašu bļaut tā kā uz F-burta vārdu un Porziņas. Un, ja mēs neuzliekam filtru, kurš to dara pietiekami bieži, tad pirmais NBA ir Dāvis Bertāns. Tā kā es negribu varbūt mētāties ar kaut kādiem, ka Jokičs izskatās pēc labākā spēlētā NBA vēsturē, kur nekad droši neviens neliks un nevienam nepacerās rokas, skatoties viņu varbūt vizuālo izskatu, bet viņš spēlē anormāli labi.
Žans Vēners saukšies arī karstākajā laika šobrīd basketbolā. Sveiks!
Čau!
Noteikti šis rīts 30. aprīlī Latvijas basketbola līdzjūtējiem nedaudz satraucošs. No vienas puses Boston ir parādījis to dominējošo vismaz sniegumu, ko gaidīja no viņiem sērijā, bet nu, tās ziņas nāca ar tādām krietni vien divajādām sajūtām, jo Kristaps Porziņas satraumējies un nu, šobrīd nav prognozējums, kad varētu atgriezties un cik tā trauma nopietna. Ņemot vairāk, ka tur ir Kristaps strādā, uzturi kontaktus, ir izdevies ar viņu aprunāties, cik varbūt tā trauma ir bijusi nopietna?
Nu, šodien būs magnētiskā rezonance, tad arī būs kaut kas vairāk skaidrs. Nu, skaidrs, ka tas neizsities labi. Nu, it kā pirmās indikācijas, ka tas nav Ahils, līdz ar to tā droši vien ir tā kā pozitīvā ziņa. Bet nu, mēs redzējām, ka tā trauma, tā, nu, tāda bezkontakta traumas, viņas parasti nav baigi labas.
Jā, un tad izskatījās arī tā kā tāds elektriskais lādiņš, ar viņu izgāja, viņš vēl tā satrūkās, tas arī radīja vēl tādu.
Jā, nu, droši vien, kad ikras cerams sastiepts un cerams, ka tur nu, tie grade 1, 2 un tā tālāk, tā kā, jo mazāk, jo pozitīvāk, tā kā cerams kaut ko tādu, droši vien, nezinu, nu, varbūt nedēļas. Tas būtu labākais laikam scenārijs šajā gadījumā.
Kristaps pats Twitterī ierakstīja, ka, protams, viņš uzteica komandu par labu sniegumu, beigās vēl pierakstīja, viss ir labi ar viņu vai būs labi. Tas jau tāds par Kristapam raksturīgais.
Nu, jā, jā, viņš vienmēr pozitīvi domā, vienmēr tad ļoti, ļoti pozitīvi noskaņots. Tā kā tas droši vien nav nekāda, tā nav vēl tāda pozitīva indikācija, jo viņš jau kurā gadījumā tā rakstītu.
Jā. Nu jā, ja mēs atceramies izlases kontekstā, viņš arī teica, nu, ka viņš arī cerēja, ka varēs palīdzēt valstsvinībai līdz pat pēdējiem brīdim. Bet,
nu, viņš tā arī domāja, tas nav tā, ka tur bija kaut kāds zemteksts vai kaut kas, viņš tiešām tā arī katru dienu domāja, ka viss būs labi, viss būs labi. Bet, nu, tās traumas tādas ir, ka domāt var vienu, bet organismu tur beig neapmelos, kā, ka, kas noticis, tas noticis. Jā.
To pašam izdevās arī uz pirmajām divām spēlēm aizbraukt Bostonā. Ko tu redzējis playoff sērijas sākumā? Jo tomēr tikās pirmā komanda un komanda, kas caur play-in turnīru ir iekļuvusi iekšā izslēgšanas kārtā.
Jā, nu, es biju arī kaut kādā regulārā sezonas spēlē. Mēs kaut kā domāju, ka uz play-offiem būs varbūt tieši Miami, tur tas pretinieks tur baigais. Bet tā pirmā spēle bija tāda agrā un tad tur vienos pa dienu, tad visi tādi vēl pusaizmiguši likās, ka skatītāji. Tā kā. Bet, nu, Boston arī ļoti pārliecinoši uzvarēja to spēli, bet tāpēc tā otrā spēle bija nedaudz pārsteigums mums visiem. Jo pēc pirmās spēles likās, nu, ka tur nav variantu, bet labas aizsardzībā izmaiņas spēles trustais. Nu, kārtējo reizi viņš pierādīja, ka viņš ir ļoti labs treners. Un kaut kā viņam sanāca ierobežot vairākas lietas Bostons uzbrukumā. Un viņiem, protams, arī paveicās, ka viņi uzmet tur kaut kādu franšīzes rekordu playoffu 23 punktnieku. Laikam, tā kā tajā spēlē viss sakrita tādā veidā, bet, nu, kā mēs redzam, nākamās divas Boston atkal pārliecinoši uzvarēja, kad droši vien. Tā otrā spēle bija tāds izņēmums un tāds varbūt kaut kādā ziņā spēles ir tāds taktiskais knifiņš, kas nostrādājām, bet nu, tomēr četras spēles uzvarēt uz taktiskajiem nav tik viegli.
Jā, jā to mēs arī tagad redzam, bet laukumā viss noteikošais ir tāds ganas spraiks, bet to būtu jāraksturo tā atmosfēra tur uz vietas tribīnēs pilsētā. Playfi laikam ir kaut kas citādāks nekā regulārā sezona. Kā
to pagaidām es to laikam vēl nesajūtu. Es nojaušu, ka tas varētu būt daļa tā, ka nu, visi jau ir tā kā noticējuši tam Bostonas pārspēkam un tā kā, nu, okay, pirmo raundu mums jāņem, Miami mēs ņemsim, viņu tur bez Butlera, tad tālāk skatīsimies. Es tā nojaušu, ka tas kāpināsies playoffu gaitā, jo, piemēram, nezinu, regulārās sezonas spēle pret Golden State, tas vien bija, nu, tur bija, liekas, ka hype daudz lielāks nekā šito, nu, kaut kā bija.
Pašā pilsētā arī?
Jā, nu, bet tur baigi atkarīgs arī Kristaps teica, atkarīgs, kurā dienā un kādā laikā ir. Mm. Ja tā ir piekdienas vakars vai sestdienas vakars, tad, protams, cilvēki tur varbūt iedzer kādu alkoholu vairāk vai vienkārši jūtas atbrīvotāk, un tad tā atmosfēra ir daudz skaļāka, bet tas ir, tie tā ir darba diena vai, piemēram, svētdienas tur viens pa dienu, tad tie cilvēki tad, nu, nav varbūt vēl tik ļoti atraisīti, jo tomēr, nu, es nojaušu, ka tur alkohols ir liela daļa no tās atmosfēras, bet, protams, tas, ka tur ir vislabākā atmosfēra duši un visā Tāpat NBA un vienmēr ir soldauts un fani ir ļoti karstsinīgi arī izbraukumu spēlēs. Bieži vien, nu, kad kaut kādā Vašingtonā spēle vai tur, man liekas, bija Charlotte, nu, liekas, ka tu esi Bostons mājas zālē, nu, ka tāds atbalsts.
Un tās tā, pārspēks arī.
Jā, jā, bez variantiem vispār liekas tiešām, ka tur tu spēlē, nu, tā kā mājās. Tā kā tas viss ir, bet droši vien, kad playoffam, nu, tā kā attīstoties uz nu, nākamajām sērijām būs, es zinu, varbūt pret Ņujorku, ja sanāks tur konferences fināls, tad es domāju, tur jau sāksies tas tāds riktīgais atbalsts. Jā.
Bet es liecinu par to, ka Bostona, kā varbūt arī pilsēta vai organizācija, tā jau tu minēji tās pirmās kārtas, uzskatu par pašaprotam, vēl pašaprotamāk ir vispār kvalificēties izslēgšanas spēlēm, kā uz vietas, nezinu, varbūt arī aprunājoties ar komandu vai kādiem, nezinu, arī līdzjūtējiem vai ko, to pašu kontekstu, ka tā ir sporta pilsēta, Bruins arī NFL kontekstā, nu, komandas, kas ir pieredinājušas pie tituliem un pie panākumiem.
Nu, noteikti tas viss ir, bet mēs bijām uz NHL divreiz aizgājuši šogad, un es biju pārsteigts, jo pirmo reizi, kad es aizgāju, Bruins bija 6-0, un mēs atnākam, un nu, nereāli kluss. Mēs tā, nu, ok, uz trešo ceturdaļu tur visi aliņas sadzērās, tad bija bišķi skaļāk, un bija nereāli laba spēle. Man liekas, viņa vadībā bija no ko 4-1, tad 4-4, tad overtaimā, tur, nu, viss kaut kas tur darījās. Bet man likās, nu, kaut kas tajā hokejā jocīgi, kāpēc, nu, nav tik skaļi. Un tad uz NBA bija, protams, labāka atmosfēra, bet arī brīžiem, tad varbūt jāvelk tās paralēles, ka, nu, protams, tā biļete droši vien maksā, nezinu, sākot no 200 līdz tur tūkstošiem. Un vispār kopumā Boston un tā Massachusetts ir tā kā pēc vidējās algas tā kā vis tā kā bagātākais štats Amerikā. Līdz ar to tu vari nedaudz just, ka, nu, ja man ir jāvelk paralēles kaut kādiem Partizan faniem, kas pa 5 eiro atnāk nopērk biļeti bez krekliem lēkā, tā kā pilnīgi, nu, tur uz dzīvību un nāvi atbalsta. Tad šeit tomēr tu vari just, ka tas cilvēks blakus ir nopircis to biļeti tur pa 400-500 dolāriem, un nu, viņš nelēkā tā kā traks, bet, protams, viņa atbalsta, protams, ir skaļi, un viss ir, nu, tiešām forša atmosfēra. Tā kā, nu, uz NBA fona tas ir droši vien labākais, kas ir redzēts, jā.
Nu, vispār Massachusetts štats un tā Bostonas apkārt, nu, viņi jau pēc būtības ir, nu, kā angliski tas termins blue coral workers, iepriekšie, nu, tā darba tauta. Teorētiski viņiem vajadzētu būt, nu, šķietim tai lielākai, nezinu, saiknē ar savu komandu vēl karstasnīgāk atbalstīt nekā, pieņemsim, no Los Angelesā, kur no, būtu ir tās glamūrs, kur būtu ir zvaigznes.
Jā, nu, Ņujorkā, Los Angelesā visvairāk es biju jūtis, ka tur tādi varbūt kaut kādi izlutināti, kaut kādi dažreiz puišaļi atnāk, tur visticamāk tā vismaz es tad paviršu stereotipu, pateikšu, ka viņiem tur vecāki ir bagāti, viņi atnāk un uzvedās ļoti, tur kaut kādas saukļus stulbus mētā, tur kādu nodišu beigas smējās, liekas, nu, pagad, tev viss tas 20 gadi, nu, ko tu dari, tev liekas, ka tu esi beigi kaut kāds pārāks par visiem, nu, viņi tā kā, viņi jūtās, ka viņi ir pārāki par tiem spēlētājiem, tad Bostonā noteikti tā nav, viņi ļoti atbalsta, bet... Es nezinu, vai Massachusetts ir strādnieku. Es vairāk biju dzirdējis, ka Filadelfija ir tāda vairāk strādnieku tur pilsēta. Un tur gan es varēju just, ka tur tādi, viņi tādi, nu,
džeki.
Jā, to es varēju vairāk sajust. Viņi tādi, ja labi, ja tad ir labi, ja nav labi, tad kāpēc nav labi? Un tad var arī pret komandu nostāties. Tad Boston viņi vairāk, tā kā man liekas, atbalstoši ir. Bet, nu, arī brīžiem bija, ka viņi izsilpa, ka tur kaut kas negāja labi. Jā, bet, nu, ja, piemēram, jāslīdzina kaut kādu Pelicans arēnu, tad tur, piemēram, vairāk ir melnādai, no štats, salīdzinājumā, nu, Massachusetts ir visvairāk tur balto. Tad tās kultūras atšķirības tu arī var redzēt, ka tie tur vairāk Pelicans arēnā tur dejot, tur visādi viņiem joki un tādi notiek prikoli. Tad, nu, tur balto štatā, protams, ir bišķiņi savādāk arī atkal atmosfēra, bet, nu, skaidrs, ka viņi labi atbalsta un droši vien tie ir labākie bez variantiem fani visā NBA. Jā.
Varbūt to pašam izdevies novarot, arī, nezinu, Kristaps ir kaut ko padalījies par šo līdzjūtēju un spēlētāju attiecībām, jo varam redzēt arī daudz video, kur Russellam Westbrookam kādu līdzjūtēju spēles vajag izsakovās komentārus apvaino, un tad viņš reaģē, varbūt kaut kādu pat fiziski incidenti notiek, cik izdevies varbūt redzēt, jā, nu, to līdzjūtēju spiedienu, ko viņi izdara uz spēlētājiem, agresīviem, varbūt rupjiem vārdiem, un varbūt pat izprovocē viņus, lai jā. Reaģē.
Nu, pirmā spēle bija atklāšanas spēle Ņujorkā, mēs bijām tieši uz to, un tad bija tā, ka tur mēs sēžam un tur bija tieši kaut pāris priekšā, tur viņi vēl iesildās un viens tur visu laiku bļauj tā kā uz F un Porzingis un visu laiku piecās kājās un baigi smējās, viņam liekas tā kā apsaugā Kristapu visu laiku tur un man tā liekas, nu, ko viņš dara. Un pēc tam bija tā epizode, kur Kristaps ar Hartensteinu kaut ko pagrūda, nepagrūda, kaut kas tur notika Un tad visa zāle piecēlās un sāka to pašu bļaut, tā kā uz epurta vārdu un Porziņas. Un tad mēs tādi sēžam divi tā, nu labi, tagad jau neko toču mēs neteiksim. Nu. Bet Kristaps ļoti labi to spēli nospēlē. Un tad pēc tam tur braucot ārā tur ar eskalatoriem var dzirdēt, no, žēl, ka viņš vairs pie mums nespēlē, tur nodarēt. Un tā, tā kā, nu, viena lieta, ko viņi bļauj, tas ir
tāds teātris.
Teātris, nu, protams, jā, jā. Un viena lieta, ko viņi īstenībā domā. Un, jā, nu citur, man liekas, ka Kristapam tur beigot to problēmu nav. Un,
bet vispār līgā to var novērot, ka nu, ir tāda, kas varbūt mēģina pat izprūcēt. Nē,
protams, vai... viņi tur bļauj apsaukā un tur kaut ko neglēmojošu bļauj, tīpaši, jo tas vairāk ir dušiem play-offos, bet, bet, protams, viņi mēģinīs no līdzsvera. Jā, jā, protams. Jā.
Manuprāt, pagājušajā sezonā Nikolā Jokiča šķietie bija play-offi pret Miami, un tur, ja nemaldos, tas bija Heat laukumā, tad tur ūjināja it īpaši Jokiča, un tad pēcspēles konferencē Jokičam jautāja, nu vai nebija grūti šāda atmosfērā spēlēt, un viņš atbilda, brāl, es esmu spēlējis Serbijā, tā kā man tas īsti netika. Amerikāņi ir jūtīgāki, varbūt viņi reaģē uz šīm provokācijām no līdzjūtāja puses, jo nu, tu arī pats esi spēlējis Partizānu, tu zini, uz, ar ko reiķināties, kāds ir šīs atšķirības. Ir jūtīgāki?
Var tā būt, bet es neliktu visus tur vienā maisā. Nu, varbūt tā NBA skatuve ir tomēr lielāka, tev, ja tev tur kāds noheito vai tur uzreiz būs visur TikTokos, visur būs Instagramos pilns, un tad visi tev tur radinieki redzēs un tā tālāk, bet ja tu ieej tur Partizāna arēnā, nu, man bija, es varbūt bija kaut kur jau minējis, bet mēs ieejam iesaldīties ar vienu amerikāni, un tur cerveni zvezda zālē, un viņam visi pāri margām bļauj, tu tur tāds un šitāds, tu tur mērķeķi, nu ko tur, tu, nu tā, nu 2 metru attālumā. Un viņš tā apstājas un sāk mērķeķi tēlot tā laikā, un viņi visi sāka smieties. Un tad es tā sajūtu, ok, viņi bļāva tikko ar putām uz lūpām, kā viņi viņu ienīst, bet ja pašā laikā viņi tā kā pasmējās un pēc tam pat bišķi pāaplaudē, ka viņš tā noreģē. Tā
kā, līdz viņš ar to, piespēlē līdzi, jā, un, viņš neapvainojas.
Jā, un līdz ar to arī viņi, tā kā, tu var redzēt, ka tas ir, tā kā tu teici, teātris, nu tā ir daļa no kultūras, vienkārši kaut ko sliktu uzbļaut. Visticamāk jau viņi tā nedomā. Protams, tur tagad, kas Amerikā ir baigi populāri, ka kāds tur viņam atļauj beidzot likmes likt, un ja kāds neiemet tur tik punktus, tad viņi viņam diemos tur raksta tur Instagramā, tu tur es tevi ienīst, tu tur es tur, nezinu, tur esmu bankrotējis vai sazinu, ko vēl sliktāks vārds. Un arī Kristapam tur pilns ar tādiem, ja tur līnija ir, nezinu, kaut 18 ar pusi, ja viņš tur iemet 18 vai 17, tad viņš uzreiz gatavs, ka būs Instagramā pilns ar tiem. Tie cilvēki gan var, man liekas, rakstā ar naidu, jo viņi zaudējuši naudu, tad viņi paliek uz emocijām.
Tā ir kaut atkarīgo kategoriju.
Jā, jā, bet tādu laikam tagad ir daudz, jo, cik es saprotu, daudzos štatos nebija atļauts, un tagad ir gan īsti vai visur atļauts, un tad līdz ar to tā problēma viņiem ir eskalējusies, plus vēl tur nezinu, līkpēs grib ieviest, ka tur var uzreiz skatīties un uzreiz tur betot. Nu, tā sadaļa, man liekas, bišķiņa neveselīga, ka pēc tam, ja viena lieta ir, ka tu esi pretinieku fans un tu nodirsti to Jokiču, bet tu droši vien apzinies, nu, viņš ir nereāli labs, mums ir jāiesiet viņš no ritma, bet man jau nekas droši vien pret viņu nav. Bet ja tu, viņš tev kaut kādu naudu ir zaudējis, vai viņš tur, nezinu, notraumējās vai neiemeta no apakšas, tad, protams, tu tur viņu sēdēs un lamāsi vēl tur dienām. Tā kā, droši vien, te ir divas tās paralēles, jā. Viena viņa, ir kultūra, otra ir atkarībnieki, jā.
Viņa mēs pieņemsim līdzjūtējiem pretī noliekam spēlētājs, nu jau bijušo spēlētājs, kam pašiem es tajā podcastu pieņemsim Gilberts Arenas, nu kuram, laikam, es nezinu, vai pret Baltijiem vai pret Eiropiešiem ir kaut kāds zops, un viņš saka, ka visiem Eiropiešiem tā kā nav vietas NBA, un ka viņi neprot aizsardzībā spēlēt, bet nu tad ir tāds, nezinu, kā Jokič vai, piemēram, arī Kristaps, nu kur ir apliecina pretējo, bet Gilbertam Arenas, laikam, ir kāds. Ja nenaicis, tad...
Nu jā, es mēģinu tādus neklausīties, bet diemžēl tāda ir realitāte, tīpaši Amerikā.
Un viņi ļoti skaļi, protams, jo viņi ir arī zvaigznes nu, bijuši savā līgā.
Jā, jo tu pasaki lielāku muļķību, jo tas izprovocē droši vien lielāko ažiotāžu, jo kad pasaki kaut ko, kam visi piekrīt, ok, tad neviens neko neteiks, bet ja tu pasaki muļķīgu, tad mēs vēl ar tevi redz apspriežam, ko arī viņš kādu muļķību ir pateicis. Ja viņš kaut ko normāli pasaka, mēs ar tevi to neapspriedīsim. Un mēs varam redzēt pēc ESPN lielākās algas ir tiem, kur runā vislielākās muļķības, un nu, tā kā acīm redzami lielākās muļķības, un droši vien visi to saprot, un tāpēc arī viņiem maksā tā naudu, jo viņi ir analītiķi, nezinu, es biju skatījos tur Amerikā, tur Bobs Myers atnāk, tas Golden State bijušais GMs, un tur ir Perkins, A. Smith tur un vēl kaut kas. Un tad viņi tur kaut ko vārās muļķības runā, ko tad viņam iedod vārdu, viņš sāk normāli analītiski runāt, tie kaut ko pārtrauc, viņš tāds Viņš jau uzvilkās vienā momentā, viņš saka, nu, varbūt ļaujot man kaut ko pateikt, viņš tas ir normāli, ka šeit tā notiek, viņš šo nesaprata, kas tur notiek, bet cilvēkiem jau patīk, ka ir kaut kāds pilnīgs aplamības. Viņš viņam mēģina kaut ko oponēt, ka ir kaut kādi cipari par to. Tie vispār nezin jauc, kurš kurā komandā spēlē. Nu, pilnīgi. Nu, es to skatīties vienkārši nevaru, kur kādas muļķības. Bet ja viņi ir televīzijā un viņiem maksā par to 5-10 miljonus, ka viņi tā runā, tātad lielākajai daļai tas interesē. Un tas viņus notur pie ekrāniem, vai kāds tur sāks tur ciparus blablabla stāstīt, visi aizmigs un neviens to nestīsies. Tā kā, nu, tāda ir realitāte, diemžēl. Un, protams, man tas nebaigi patīk, bet nu, tā ir daļa no tā, kā pelna naudu NBA, un tātad tas ir droši vien, ka pareizais veids. Jā.
Nu jā, es arī tagad skatoties, nu vēl pasprinātāk, vai playoffs, man arī bija grūtā studija sadaļa, ja pieņemsim mēs arī Latvijas televīzijā, kad rādām vai hokeja čempionātu, vai nezinu pat basīt, vai futbolu, mums ir analītiskā studijas daļa, un tu arī gūsti to papildu saturu, bet tagad, pieņemsim, kaut vai ESPN skatoties, nu tur šķiet tāds izklaidšos, un šeit man varbūt ir tāds labs piemērs, pirms pāris gadiem mums bija iespēja, apmeklēt ESPN žurnālistu lekciju šeit Rīgā, un tas viņam ir uzdevu jautājumu par Stephen A. Smith, ka nu, pēc būtības viņš tāds skaļais troksnis, kurš nedod papildu saturu. Un šeit, nu jā, es piekrītu, bet viņš ir tas, kurš ESPN-am dod un ģenerē naudu, kas ļauj palīdzēt, nezinu, uzturēt citus departamentus tajā ESPN-ā un tā kā ienes naudu. Ja viņš nodarbotos varbūt to klasisko žurnālistiku un analītiku, tad visticamāk ne tie reitingi būtu, ne tas arī saturs, ko cilvēki varbūt pat gribētu skatīties.
Nu, tur it kā mums Latvijā arī ir viens piemērs, Valds Valters, kuram patīk maukt tādas hotteikus un daudz viņam, es domāju, viņam visticamāk ir visvairāk sekotāji un vislielākie varbūt arī kaut kā tur peļņa no visa veida kodiem podcastiem un TV šoviem, tā kā viņš ir izvēlējies arī pareizo to, es nezinu, viņš to apzināti vai neapzināti dara, bet droši vien, ka daļai jau varbūt pat apzināti, bet viņš tā, nu, iegūst to visvairāk skatītājs un droši vien, ka arī kaut kādu naudu un monetizē to, jā.
Un tieši runājot par podcastiem, pēdējos, nezinu, 5 gadu laikā, kā sēns pēc lietas ir parādījušies spēlētāji podcasti Dremondam Grīnam, Paulam Džordžam, J.J. Redikam, pie kura arī Kristaps bija. Kā tu to raksturot? Tas savā ziņā ir fenomens, jo bieži vien ir, pirmkārt, arī ar līgas zvaigznēm mums kā žurnālistiem, es domāju, ir otru pas okeānām diezgan grūti pat sarunāt tādas plašākas intervijas, kurās varbūt viņi netika daudz atklājas, bet savos podkāstos viņi brīvi bieži vien liekas pat tās tēmas, viņi aizskara, kuras varbūt, nu, varbūt kurām bija jāpaliek ģērbtuvē. Tas ir tās fenomens, kā tu to skaidrot?
Nu, tas, ka J.J. Redicks uztais ir baigi labi, viņš ir beidzis karjeru, viņš tur būvē savu kaut kādu brendu un tā tālāk, plus viņš diezgan analītiski to visu dara, man patīk viņa podkasti, bet kāpēc to dara spēlētāji, man ir pārsteigums, bet nu, tā ir Amerika, tur īsti tu neko nevar viņam pateikt tam spēlētājiem. Nu, es domāju, ka klubu vadībai un treneriem varbūt tas visticamāk pat neļoti patīk, bet tu, tā kā, ja tu pateiksi tā nedrīkst, tad tur sāksies vārda brīvība, aizskarta demokrātija un ko tik vēl viņi nesāks vilkt ārā un brēka būs daudz lielāka nekā tas, ka viņš varbūt kaut kādu taktisko noslēpumu ir atklājis, tā kā es droši vien domāju, ka tur, es nezinu, nu, vai viņi kaut kā to baigi monetizē un baigi viņiem tāpat tie līgumi, es domāju, viņiem varbūt pietrūkst kaut kādas uzmanības un viņi vienkārši grib kaut kā parādīt, cik viņi ir zinoši vai gudri basketbola kaut kādās niansēs, es droši vien domāju, ka tas ir vairāk tāds, nu jā, kaut kāds ego pašapmierināšana nekā kaut kāda tam baigā jēga, bet droši vien, ka faniem ir interesanti. Es neesmu redzējis, kāda tur tie skatījumi ir, vai viņi ir daudz vai maz, droši vien, ja jau viņi visu to dara, tad gan jau kaut kāds tur hypes noscīt ir par to, jā.
Kristipam nav piedāvāts savu podcastu taisīt, jo bieži vien ir dzirdēts, ka varbūt šīs mediju platformas nāk pie spēlētājiem un, nezinu, tādam Paulam Džordžam līdzīgi, kā viņš ir uztaisījis pats savu, bet nu, tur apakšā, protams, ir šī varbūt mediju kompānija, kas nu, palīdz ar varbūt tehnisku un varbūt arī ar izplatīšanu.
Jā, nē, viņam nav nekas tāds piedāvāts un es droši vien, gan jau jūs arī zināt, ka nav viņa tik viegli dabūt uz tām intervijām, nebaigi viņam patīk runāt un podcastus dot, tā kā es neticu, ka viņš kādreiz sāks jā, savu vēl taisīt.
Jā, tagad arī Dremonds Grīns savā podcastā, nu gan arī jas par playoffiem izsakās, kaut gan viņam tie playoffi, nu tu pat zini, kāda tas būtības nav, un viņš tā diezgan drosmīgi arī izsakās par Nurkiču. Nu, protams, tā sērija bija kāda bija, bet kā tu skaties uz spēku samēriem, jo teici, ka nu, rietumu konferences ir tā spēcīgākā, tad šobrīd praktiski pēc pirmajām četrām spēlēm, nu piecām gan kurā sērijā, mums ir zinām trīs komandas, kas jau ir nākamajā kārtā, tikmēr austrumos, nu vēl viss nav skaidrs. Tev pārsteidz, ka varbūt austrumos ir tāda rīvēšanās?
Nu nav jau īsti arī to rīvēšanos, jo trīs sērijās ir 3-1 un vienā ir 2-2. Nu tās 3-1 droši vien ir jau liela iespēja, ka viņas tā arī beigsies, un tad tā viena 2-2, nu tā bija droši vien, ka prognozējumi, ka tur Orlando ar Clevelandu Bet droši vien nevienu no viņām es tāpat neredzu finālos, tā kā baigo man interesi tā sērija neizraisa. Un tas, ka rietumos tā beidzies, ir arī...
Jo divas sērijas 4-0 beidzās un Denver Los Angeles 4-1.
Jā. Nu, es esmu tajā droši vien kategorijā, kas domāju, ka tā būs. Es tā kā mēģinu arī ar pāris čomiem, viņi tur man, Lakers, Golden State, es viņam mēģinu ieskaidrot, ka nu, tas tie laiki ir pagājuši. Nu, 27-26 gadīgi Džeki visticamāk spēlē basketbolu labāk nekā 35 gadīgi, nu tā ir daba. Jā, skaidrs, ka Durants un Karijs un Lebrons bija ļoti labi, un viņi vēl joprojām ir ļoti labi, bet vienkārši 25 gadīgi Džeki ir labāki, viņi ir jaunāki, bišķiņ ātrāki, bišķiņ atlētiskāki, bišķiņ lēnāk nogurs, bišķiņ mazāk traumu viņiem, nu tāda ir realitāte, tā kā es par to neesmu pārsteigts. Nu tas, ka tur 4-0 vai 4-1, nu droši vien es domāju, ka kaut kādās sērijās, varbūt tur Phoenixi kaut ko vairāk aizcers. Kaut kur, nu, bet godīgi sakot, nu, viss gāja uz to arī sezonas griezumā, mēs redzam, nu, tomēr, ka tās jaunās komandas pārņem to NBA un arī Rietumu konferences, tā kā tas, man visi interesi būs tagad, vai kāds varēs Jokičam kaut ko tur tajā Rietumu konferencē likt pretī, vai viņš tomēr soļos atkal uz finālu, un tas ir tas pretinieks, ko es droši vien no Bostonas puses skatoties negribētu redzēt pretī Bostonai un Kristapam, tā kā es ceru, ka kāds man tur izslēgs ārā pirms tam jau, bet baigā ticība man tam nav.
Jā, bet ja mēs skatāmies tieši austumu konferencē, kur arī Boston un Kristaps, tad, nu, protams, liela loma spēlē arī Adetokumpo iztrūkums traumas dēļ Milwaukee šobrīd 1-3 iedzinājos pret Indiānu, un Lillards, lai arī kā labi spēlēt, nu, tomēr vienam vilkt to visu aizam ir diezgan grūti viņam.
Nu, viņam slikti gāja arī jau pilnā sastāvā sezonas beigās, un varēja just, ka kaut kas tur nav kārtība, arī kopš viņi nomainīja treneri, tā bilance, nu, neliecina par to, ka viņi varētu, nezinu, pat tikt finālā, ja nu, vai tur konferences finālā, tā kā problēmas bija arī pilnā sastāvā, un tas, ka viņi ir iedzinājusi 1-3 ar diviem līderiem traumētiem, nu, varbūt viņi var izlīst vēl, bet tas droši vien, ka es neredzu tur tādu tālāku baigi, nu, tad viņiem sanāk New Yorka pretī, nu, New Yorka spēlē diezgan labi. Un,
Brensons ļoti, arī fenomenāls.
Jā, viņi rādi. Spēlē ļoti labi, viņi ir ļoti fiziski. Es domāju, pēc traumām atgriežoties diviem līderiem, New Yorka viņus nospiest arī, ja viņi tiktu pāri Indianai, bet droši vien, ka maz iespēja, ka tā vispār notiks.
Noteikti. Pirms tu sāki sadarboties ar Kristapu, tu sekoji NBA, bet nu, tagad vēl pastiprinātāk un vēl arī klātienē to visu vērojot. Tev tagad ir atbilde NBA, kas ir? Tā ir spēlētāja līga vai tomēr līga, kur arī treneriem ir teikšana?
Nu, skaidrs, ka tā ir kopumā spēlētāja līga. Jā, NBA es skatos tur no mazotnes un visas play-off spēles es mēģināju skatīties visu dzīvi tur. Bet treneriem ir nozīme. Mēs to varam redzēt, kā viena komanda var pārvērsties. Par daudz labāku vai tieši otrādāk nomainot labu treneri pēkšņi knapi tiek play-offos, tā kā treneriem ir ļoti liela nozīme, tīpaši tāpēc, ka tie treneri tur ir tuvu 20 un visādi analītiskie departamenti vēl un tā tālāk, tā kā tam ir liela nozīme, bet, protams, ka treneri mēģina saglabāt to tādu, ka nu, viņiem tā komunikācija ir tāda, ka tomēr spēlētāji jūs esat galvenie, bet nu, viņi mēģina ar visādiem tur iespējamiem kanāliem kaut kā savā gultnē ievirzīt to spēli un tā tālāk. Tā kā es droši vien
domāju. Bet daudz auklēšanās ir nekā Eiropā.
Nē, nu, tas nav vispār apspriežams. Tas, ka tur Eiropā tev var katrā treniņā sūtīt un tevi un tavu ģimeni un visu nodirst un tā tālāk, tas ir normāli. Un tev droši vien, ka visbiežāk ir jānoklusē un neviens neko nesaka. Tad Amerikā, ja kaut kas tāds notiktu, es nezinu, brēka būtu.
Pa visam Lebronam.
Nē, nu, kur nu vēl Lebronam, es domāju, pietiktu arī, ja tu rezervistu vecākus tur nolādētu. Vai, nu, tieši tikko Džeks stāsties, negribu to treneru saukt, bet nu, viņš vienkārši tur, viņa komandas biedrs aizgāja sabučot mammu pēc spēles, pēc uzvaras.
NBA?
Nē, Eiropā. Un garderobē viņa mammu sūtīja visur, kur vien var, un viņu pašu sūtīja visu kaut kur vien var. Nu, tā kā,
komanda uzvarēja vai zaudēja?
Uzvarēja. Viņam vienkārši nepatika, ka viņš nevis ar komandu tur, bet kāpēc aizgāja pie faniem, kāpēc tā nevajag būt, tā vajag salikt rokas un iet uz garderobu, kāpēc tu aizgāja. Un, nu, tu nevar iedomāties, ka kādam NBA kādreiz kaut ko tādu vispār pateikt, tad, ja tas vēl būtu...
Nē, labi, tas arī Eiropā ir, nu, nepieņem.
Nu, nē, varbūt tu to neesi redzējis kamerās, bet tas, kas sūta un visu kaut ko saka, gan treņos, gan spēlēs, tas ir diezgan standarta lieta, jā. Ne visi treneri
tādi ir. Šī ir viena puse, bet pieņemsim kaut kādā taktiskajā risinājumā, kur varbūt, nezinu, līgas zvaigzne, kas arī komandas viens no noteicošajiem elementiem, nu viņi ielika kaut kādās rāmjos, piemēram, otrā spēle pret Boston, Miami, Eriks Spolstra uztaisīja zonu un Boston apstājās. Ja piemēram, tu redzētu, nezinu, Lakeros, kur, nezinu, varbūt Lebronis piekristam, nepiekristu?
Oh, nē, nē, protams, kad kaut kādu zonu uzlikt vai kombinācijas tādu jau... Nē, nē, es esmu kaut ko tur, Lebrons arī savās tur podcastos ar Redi, kur teica, ka viņš tur dažreiz kaut ko pamaina vai kaut ko viņš tur... protams, ka tā var notikt, un treneris droši vien nenosēdinās viņu tāpēc malā, bet nu, mēs esam redzējuši tur Ingramu nosēdināja malā vienā spēlē Pelicans treneris par to, ka viņš kaut ko tur arī neapmierināts bija vai kas tur ko, un tad viņš neuzlaida viņu laukumā kaut pusotru ceturtdaļu, kaut arī Ingrams ir kā viena no tādām līgas zvaigznēm. Nu, tad visādi ir, nu, es, cik es zinu, Joe Mazzulla arī ir diezgan strikts treneris, viņš var pateikt kādus vārdus arī gan zvaigznēm, un, bet nu, tur Bostonā visi ir ļoti saprātīgi un sakarīgi Džeki, līdz ar to neviens to beigt cieši pie sirds neņem un pretī neko neatbild, tā kā nekāda tur ar to problēma nav bijis. Bet man liekas, ka trenerim jābūt autoritātei, viņam jābūt stingram, bet un, tam nav jāpāriet uz kaut kādiem pilnīgi neadekvātiem apvainojumiem.
Un tādā personiskā līmenī.
Nē, nē, protams, nē. Vienkārši jābūt stingram un jāpaskaidro, kāpēc ir kas un tā, un ir kaut kādas normas, kas ir jāizpilda, jo tomēr tā ir komanda. Ja viens spēlēs pa savam, otrs pa savam, nekas labs nebūs, un došiem, ka normāli spēlētāji visu to saprot, ka kādreiz treneris varbūt neapmierināts un kaut ko pamācīs, jo nu, mēs visi izdarām kļūdas, un gan jau arī treneris izdara kļūdas, un ja viņš paškritisks pietiekam, tad es domāju, arī spēlētāji vieglāk pēc tam atzīst savu kļūdu.
Latvijā mēs jau zinām, ka tu strādā vairākus gadus ar Kristapu, bet nu, šajā sezonā vēl vairāk to iepazina Amerikā, arī, piemēram, arī dodot tev šos nu, nopelnus Kristapa snieguma uzlabošanā. The Athletic publicējas ar iesaku skatītājiem izlasīt rakstu, kur tava datu analīzes pieeja palīdzēja arī Kristapam mainīt savu gan redzējumu uz basketbolu un arī atrast tos savus ceļus. Varbūt nedaudz pavaru priekšu, vairāk... Kas tā ir par pieeju un cik varbūt tā skrupulozā datu analīze arī ļauj Kristapam aizvadīt labāku pagriezienu punktu tīpaši pēc Dallasas laika?
Jā, nu viņam tur intervijās kaut ko uzprasīja, kā tev pēkšņi sanāca tur, ka tu pirms tam postā biji neefektīvs, tev Dallasā to neļāva darīt un pēkšņi tu esi tur efektīvākais līgas vēsturē, ja mēs tur ņemam kaut kāds parametrs, kurš nu, to dara vismaz kaut cik regulāri, tur divi ar pus reizes spēlē. Un tad viņš pieminēja mani tā kā vairākiem žurnālistiem, tad tie žurnālisti, jā, man uzzvanīja, un tad mēs kaut ko, nu, kaut kādā arī mini interviju mums tur bija. Nu, ir uzreiz es minēju to arī Amerikas žurnālistiem, viņiem tas droši vien nebija baigi interesanti, es uzreiz minēju, ka pirmkārtām Kristaps kļūst vecāks, viņš nonāk brieduma gados, tāpēc viņš kļūst efektīvāks. Viņš nonāk citās komandās pie citiem treneriem, kas ieliek viņu varbūt labākās pozīcijas. Tā ka tas nav tikai mans nopans, bet, protams, amerikāņu žurnālisti gribēja vairāk uztaisīt, ka es esmu kaut kas tur ar burvju nūjiņu atnācis un visu izdarījis pats.
Tā kā bet, ar kaut joystick, kad viņu vadīja.
Jā, jā, bet, protams, ka tā nav. Un liels nopans arī Kristijam, ka viņš vispār ir piekritis pastīties tā bišķiņu paškritiskāk uz savu spēli un pamainīt. Plus ir lietas, ko jā, viņam pasaka, viņš var nākamajā spēlē uzreiz tur vai treniņā izpildīt, nu tas ir liels talents, jo tomēr, es nezinu, vai tu pats esi spēlējis, bet droši vien tie, kas skatās, ir spēlējuši, ka tu dažreiz spēlē un tu uz instinktiem rīkojies, es visu laiku kaut kādā stresā, tu, un pēc tam pēc spēles domā, nu es taču varēju tā vai varēju tā, pēc tam tu analizējot domā, bet viņš ir tādā līmenī, kurš var spēles laikā, ok, tagad ir norma, tagad es izprocēšu to piezīmi pie šīs kombinācijas, kur mēs runājam, ka tā var izdarīt. O, viņš paņem to izdara. Un vai viņš tur, šis pretinieks dara tā, tad es te noslipošu. Nu, tur ir 101 nu, parametrs, ko var darīt. Un viņš dara ļoti, ļoti daudz pareizes lietas. Viņš pārsvarā spēlē pareizi. Ja pirms tam skatoties spēlē, es varētu tur kādas 10 lietas pamanīt, kas varbūt nav. Tad tagad ir spēles, kur ir viena, divas vai nula, nu, jo viņš visu dara praktiski pareizi. Protams, ka tas negarantē tev 30 punktus, bet komandai tā ir labāk. Mēs jau nerunājam tikai, lai viņam labāk iet, viņš ir vairāk punktus samet, bet lai tas viss ir efektīvi, pēc iespējas efektīvāk, viņš bija efektīvākais gan postā, gan points per possession, tas ir cik viņš punktus uz uzbrukumu gūst, nu, no cilvēkiem, kuri uzbruk atkal jau tur vismaz tur 10-12 reizes spēlē.
Protams, ko viņš vispār NBA uzskaita kaut ko tādu?
Starp citu, mēs pieminēsim, ja mēs neuzliekam filtru, kurš to dara pietiekam bieži, tad pirmais NBA ir Dāvis Bertāns, jo viņš tur kūst kaut kāds 1-25 punkti jā. Uz uzbrukumu. Tā kā, ja mēs neuzliekam filtrus vai uzliekam filtrus, tāpat mums latvieši ir pirmie. Un tas ir tas,
es varam pat īstenībā
brīnos, ka mūsu žurnālisti nepietiekam bieži to izceļ, jo manuprāt, nu, points per possession tas ir visobjektīvākais parametrs, jo tur ir izreikināti gan cik tu reizi nokļūdies, gan sodus tur izprovocē, jo vienkārši tur metieni no spēles, nu ko metieni no spēles, Dāvis met viņu trīs punktnieks, nevis divu punktnieks. Un kad tas viņu iemestais ir trīs punktu vērtē, Kristaps piemēram ļoti daudz izprovocē sodus. Un tie ir arī uzbrukumi, tas, ka viņš varbūt nemet tur visaugstāko procentu spēlē, bet viņš maz kļūdās un ļoti daudz izmet sodu metienus, tie ir points per possession. Tā kā, nu, tās ir tāds nianses, kas, jā, varbūt, Latvijas žurnālistiem būtu jāizceļ vairāk, jo tas, jā. Ir, manuprāt, ir, viņš ir pirmais NBA vēsturē pēc post-up efektivitātes. Ne Shaquilles O'Neals, ne tur Tims Duncans nebija uz katru post-up. Pasakšu to
Dremonam Grīnam.
Nē, nu skaidrs, ka ir jāpiemina tas, ka viņš to dara pēc maiņām. Viņš to dara pret maziem spēlētājiem. Protams, ka viņš neposto Jokiču un Embiidu 10 reizes spēlē, un tad viņš tādu efektivitāti neiegūtu. Bet fakts ir fakts, tāds ir cipars, un viņš iemācījies mazos postot visefektīvāk līgas vēsturē. Viņš arī dažreiz posto lielos, tikai vienkārši salīdzinoši daudz retāk. Un jā, un tas, ka no points per possession pirmais līgā, ja mēs skatāmies, kas vismaz tur 14 vai 15 reizes spēlē uzbruku. Tā kā, nu, abiem diviem latviešiem liels respekts par to, ka viņi to spēja izdarīt, un ceru ar tādu pozitīvu skatu uz izlases spēlēm var, nu, jo nu, tas ir jā, varbūt mums nav lielākās zvaigznes pēc uzvārdiem, bet pēc efektivitātes, kas manā skatījumā ir galvenais parametrs, kā var uzvarēt basketbola spēles, tad mēs tur esam diezgan labā, tā kā, nu, topā, jā.
Nu, tieši vasaras darbs, ko tur ir Kristipu aizvadīja, nu, tur vēl no malas saprotams, kā tur viņi strādā fiziski, stāsti, bet pieņemsim šī datu analīze, kā tu pie viņas nonāci, ka, nezinu, Excelī lietas kaut kādus uzbrukumus un pats izvēlas kaut kādu to savu vajadzīgo parametru vai izmanto kaut kādus citus rīks, jo mēs zinām arī Latvijas hokeja valstsvenībā mums arī gan Kārlis Zirnis ir to darījis, gan arī, piemēram, Pēters Groms video analīze veids un tad izvēl kaut kādas nianses. Kā tu nonāci pie šiem rezultātiem, ko tu attiecīgi prezentē Kristipam? Mums saka, šādi strādā, šādi nestrādā.
Jā, nu viss sākās ar to, ka es uzreiz pateicu, ja mēs to sākam strādāt, es gribu caur cipariem visu to pamatojumu darīt, nevis tā kā man vienkārši liekas, jo varbūt man neliekas pareizi, un bija lietas, kas man likās, es pastos, nu, tomēr tā nav, kā man likās, tā kā viss būs pamatots ar cipariem, tā kā lai nav tā, ka mēs te kaut ko diskutējam, vai man ir taisnība, vai viņam ir taisnība, kā mums abiem liekas, nu, rekur, te ir cipari, un viss, tā kā tas bija pirmais, viņš tam piekrita, tad es paprasīju, lai tā kā viņš bija tikko uz Washington atnācis, lai viņš dabū no Dean Olivera, kas ir 20 gadus, viņš bija pirmais, laikam analītis par NBA vēsturē, to man Reins Lācis bija pateicis, jo mēs ar Reinu Lāci arī daudz par analītiku pirms tam jau bijām runājuši, un es paprasīju, lai Kristaps paprasa Deanam Oliveram, kā viņš redz viņa spēli, ko var uzlabot, ko nevar uzlabot, ko Washington gribētu, lai viņš uzlabo un tā tālāk. Tad viņš sagatavoja kaut kādas, es neatceros, varbūt uz trim lapām tādu apkopojumu, par viņa karjeru es paprasīju tieši, jā. Tad es paprasīju, lai Reins Lācis uztaisa, kā viņš to redz no savas skatu punktu, un tad es uztaisīju no savas skatu punktu. Tās visas trīs analīzes es saliku kopā, pastījos, nu, tā analīze ir aptuveni, nu, tā īsumā varbūt pateikšu, kad viņš saņem kurā laukuma vietā, cik viņš ir efektīvs, kad viņš uzreiz met, kad viņš uzliek driblu, vienu driblu, divus driblus, ar muguru, ar seju, kad viņš griežās pa labi, kad viņš griežās pa kreisi, kad viņš tur taisa mainkustības, kad viņš met ar atstienu pret vairogu, tā kā visus tos ciparus
savilk. Bet to tu skaties pilnu spēli un pats
izvēlc? Nē, ir dati visādi sinerģija un vēl visādi NBA ir pieejami tam Deanam Oliveram, tur visādi second spectrum, tur ir daudz tās platformas, kur var atrast visu, nu tiešām visu.
No tā, ka tu skaties spēli un tad blociņā kaut ko pierakst.
Nē, nu tas būtu pārāk grūti un liels darbs. To es vairāk varbūt izlasē, bieži vien tas kaut kāds tāds lietas ir jādara, ka tas man viss tur manuāli notiek, bet tur to spēļu skaits ir mazāks, līdz ar to var arī manuāli izdarīt NBA tomēr, lai 7 gadu griezumā savilkt tos ciparus, tas būtu pilnīgs kosmisks darbs. Tā kā labi, ka to ir kāds izdarījis, tā kā atliek tikai to izanalizēt un saprast salīdzinājumā ar citiem spēlētājiem, vai ir spēlētāji, nu pieņemsim, es tur analizēju, vai ir spēlētāji, nu kaut kādu Dirku Novicki un tur, nezinu, kaut kādu Durantu, es tur pievilku vēl kaut kādu spēlētājs, vai viņiem ir karjeras griezumā sanācis kaut kādu elementu pamainīt un uzlabot, nu kā, nezinu, pieņemsim, ka droši vien, ka efektīvākie līgas spēlētāji viņi sākumā darīja daudz ko, bet tad sāka darīt daudz mazāk ko un efektīvāk. Jo, nu, visticamāk, ja viņš tur 20 gados nebija tāds, kā spēlēs tur ar driblu un pāri centram ies un apspēlēs 5 spēlētājs tur, tad droši vien diez vai mēs 27 gados to iemācīsimies darīt. Līdz ar to es uzreiz teicu, nu, ka mēs ar četrām bumbām netaisīsim driblus tur smukus un kaut kāds neliksim tur Instagramā, kas starp kājām sit, jo visticamāk to nevajag darīt. Vajag darīt to, ko tu visticamāk jau tagad vari, vai var, var, nu, skaidrs, ka mums vajag iemācīties, kā apspēlēt mazos spēlētājs, jo tas ir tas, ko visiem, kas visiem nepatīk, kā viņš ir tik garš, un nevar apspēlēt mazāku spēlētāju. Nu tā. Tā to sadaļu mēs uzreiz izdomājam, ka, kā mēs izdarīsim un ko mēs darīsim, vienkārši droši vien, ka samazināsim to. Ir lietas, kas strādā, tad daram tās, kam ir kāds iemācīsies viņas nosakt. Nu, kā mēs redzam, baigi, nu, grūti iet. Labi, tur Miami vienā spēlē sanāca, viņi izsist no ritma, bet kopumā jau viņš ir ļoti labs palicis un labākais līgā apspēlēšanā pret mazajiem, kurās momentos viņam labāk saņem bumbu, uz kuru pusi griezties un tā tālāk. Tā kā, nu, tādas nianses, varbūt jau visu es te, nu, nevarēšu izstāstīt, bet nu, aptuveni tā tas darbs tika iesākts un tā viņš tiek turpināts, tā kā Kristaps ļoti labi uzsūc visu informāciju un, un tas nesaugļas, tā kā jā.
Kāda ir varbūt tā pieeja starp pozīcijām, ka piemēram pret mazajām jāspēlē, jo mazajiem noteikti ar elkolnīšiem mēģina visus no ritma, kas ir tas, ko es atraduši?
Nu, tādas lietas, ne, nu vienkārši kurā moment, kurā vietā labāk bumbu saņemt, jo, nu, ja tu saņemsi, piemēram, stūri, tad ir lielāka iespēja, ka tevi sāks dablot, ja tevi sēdz mazais, vai būs vairāk palīdzības. Ja tu saņem vidū sodu laukumu vai vēl zemāk, tad grūtāk dablot, jo,
nu, vidū... Kristapam sodu laukumā visbiežāk, vai tu tam?
Jā, jā, protams, nu, vidū vislabāk. Pirmkārt, viņš bijis efektīvākais, otrkārt, tevi mazāk iespēja, ka var dablot, vai jebkurā gadījumā palīdzēt, jo tad tu vari labāk redzēt un izmest uz visām pusēm. Tā kā, droši vien, tas ir tas galvenais. Nu, jā, nu, saņem tur, nelikt liekus dribles, kuros tev var izsist bumbu, ja ir iespēja izprovocēt sodu super, ja nē, tad droši vien kā ar vienu vai nulli dribliem mest pa grozi, jo tas vienkārši ir efektīvāk nekā citas lietas. Tā kā, nu, kaut kā tā. Tas izklausās viss super vienkārši, tas droši vien arī ir, tā kā te nav kaut kāda kodola
Bet pašam Kristapam, tu minēji arī starp līgas zvaigznēm, ka viņi laikam progresējot atrod to vienu vai vairākas lietas, kas viņiem strādā, un tad tieši tām fokusējas Kristapam bija kāds atklājums, ko tu viņam ar datiem pamatoji, ka tev varbūt jākoncentrējas uz šo, un viņš, es pat nebija varbūt iekstējis, ka tieši tas ir tas, ko varbūt jāvelta uzmanību.
Nu, tur ir jāprasa tieši konkrēti Kristapam, kas viņam varbūt visvairāk palīdzēja, vai, bet droši vien, ka nu, jā, nu, tā posta spēle, ka viņu jāvienkāršo, ka ir bumba jāsaņem zemāk un vairāk laukuma vidū, droši vien tās ir pamatlietas, ko viņš biežāk saņēma uz stūriem pirms tam nekā vidū, un varbūt bišķiņ pa augstu, ja tu saņem pa augstu, tad ir tāls metiens vai ir jādara vairāk dribli, tā kā droši vien tā vietas ieņemšana, pozīcija un, un nekā lieka nedarīšana, droši vien tiešām tas nu, vienkārši arī ir un izklausās vienkārši. Nu, jā.
Bet nu, tas smagais darbs un arī tie rezultāti, viņi jau ar šādiem ceļiem arī nu, tikai ir iespējami.
Nu, droši vien vēl ko es varētu pieminēt, ka, kā lasīt konkrētu pick and roll aizsardzību, jo pirms tam viņš droši vien 20 gados vairāk spēlē uz instinktiem, un kad izdomāja popot, kad rolot, kad slipot, vai arī vienkārši spēlē visu laiku vienādi, tad tagad viņš ir pilnībā saprats, ka pret katru aizsardzību ir kaut kāda konkrēta lieta, kas viņu apgrūtina, un viņš to arī mēģina darīt, un tas atvieglo gan komandas spēles, tā kā, nu, to vispār dzīvi, gan viņam pašam. Tā kā līdz ar to droši vien, vienkārši, ka viņš sāca to spēli vairāk domāt tā kā analītiski, nekā uz instinktiem balstīt. Tā kā droši vien tā ir tā galvenā izmaiņa.
Mums, laikam, arī savā ziņā ir arī par resursu efektīvu izmantošanu, par savu ķermeni kā tādu, lai tu neliek nevedas kaut kādiem tur kaut kādām divcīņām, kur potenciāli...
Nu, to, es domāju, viņš nekad baigi liek nav darījis enerģijas taupīšanu un kur... Kaut kur
ne, es teicu taupīšanu, bet vairāk praktiskāk, kāds saka, efektīvāk atrast tos veidus un lasīt to spēli.
Nu jā, lai tu biežāk saņem bumbu uzliekot pick and roll, jo, jo viņi tur, nezinu, nu es neiekļaušos, es domāju, tur skatītāji nebūs interesanti, kā pret kādu aizsardzību ir jāspēlēs, jo tādu šiem diezgan daudzas niansēs iegājas, nezinu, vai kādam tas ir interesanti, bet nu.
Noteikti, jo.
Jā, jā.
Bet tagad Miami sērijā tu redzēji, ka Spolstra atrada veidu, kā nedaudz neutralizēt Kristapu.
Jā, viņi izdarīja divas lietas, kas es biju ļoti pārsteigts, pat uzreiz spēles laikā to nepamanīju, bet nu jā, nu viņi, piemēram, es nezinu, nu tukšās malas pick and rollā, viņi diviem mazajiem, viņi nevis mainījās, kas būtu loģiski, bet viņi spēlēja tā kā, nu, dropu fletu, tā kā, un jā, nu Kristaps tā kā domāja, ka viņi mainīsies un varbūt pa ilgu palika blokā un izrādās, ka viņi vienkārši atgriezās kāds pie savu un man likās, ka tas ir kaut kā kā. Neviens viņš tā nedara, bet spēles bija tā izdomājis, un Boston uzreiz tajā spēles karstumā to varbūt nespēja izmantot, bet uz otro spēli, protams, iziet, un tad tu uzreiz saproti, ka tur vienkārši varbūt ir jānoslipo vai ātras roles jāuztais, un pret gārdu, protams, ka dropā ir viegli apspēlēt, un tad uzreiz tur bija gan alley-oop dunks, gan nu, uzreiz viņi izmantoja to. Gan tas, ka viņi postā daudz vairāk no priekšas Kristaps mēģināja sekt, tad līdz ar to bija jāmet pāri tās piespēles, un tad daudz kļūdu bija, kad mēģināja tās piespēles pāri pārmest, tad vienreiz nokļūdījās, otrreiz nokļūdījās, un tad viņi izdomāja, ka varbūt gan Kristaps bišķi pagāja malā, lai tā kā nejauk to ritmu spēles, un tad tie punkti arī nesavācās, bet tas noteikti ir Spolstras nopelns.
Un ne galvi viņš ir viens no arī taktiski gudrākiem trenderiem.
Nu jā, tā kā arī vairāk bija tās Kristapam bija arī, kas, piemēram, liekas playoffos tas posts, tā kā netik labi strādā, bet ja mēs atlasam posts, including passes, tā kā Kristaps tāpat ir pirmais arī playoffos.
Tas ir tāpēc, ar piespēlēm.
Jā, tāpēc, ka viņš vienkārši, ja viņi vairāk savelkās, tad viņš izmet ārā un tad kāds iemēk trīs punktiem, tad tos punktus mēs pierēķinām pie tā paša postapa, un viņš joprojām ir efektīvāks pat par visiem Jokičiem un Embīdiem, tā kā, lai vai cik liktos, ka varbūt viņam šoreiz slikti iet play-offā postapā, un uz aci man arī pašam tā likās, kamēr es neapstos cipars, tāds, nu okay, viņš vienkārši izmet ārā, viņš neiemet pats, bet tas jau nenozīmē, ka komandai tā ir sliktāks, tā kā Malacis, ka viņš spējas adaptēties, viņš duši vien pats arī nav līdz galam apmierināts ar savu spēle Miami sērijā, bet ja mēs esam objektīvi un pastāmies uz cipariem, tad viss ir kārtībā. Jā.
Par šo mentālo pusi Kristapam nav bijis varbūt tā lielākā pieredze play-offs, kur nu, tās melnās, netīrās cīņas varbūt ir daudz vairāk, bet viņš arī pēc šķiet pirmās spēles teica, ka šī nav Kristapa un Adebayo sērija, šī ir Boston pret Miami. Tagad arī šķiet arī šajā naktī spēlē Adebayo, nu tā netīra daudzkārt nospēlēja. Ko Kristaps par to saka, jo nu, tās netīrās spēles dažkārt nu, var arī pagriezēm punktu ko taisīt.
Nu jā, duši tas viņu izsita nedaudz no ritma, ka viņam kaut kur izsita bumba, kaut kur nesilp tik daudz vairs sodas NBA, tad, protams, viņš jau ir pieredzis pie savas kaut kādas tur efektivitātes latiņas, un ja viņa krītās, viņš domā, cik divs, cik slikti, bet nav jau nekas baigi slikts noticis par tiem netīrajiem. Nu, es nedomāju, kāda bija speciāli tur teitumam to kāju palika apakšā, bet nu, es nedomāju, ka viņš kaut ko speciāli dara, bet, nu, protams, ja tu cīnies, ja tu spēlē 40 minūtes, tu dažreiz nonāc situācijās, kur tu kādu vari notraumēt un tā tālāk. Tā ka es nedomāju, ka Dubajo dara to speciāli un arī citi. Tur arī tas Kaleb Martins, kur ielica teitumam mugurā, nu, tie epizodi nelikās, ka viņš to speciāli dara. Tur vienkārši viņu bišķi pagrūda, viņš ielidoja citā un tā gadās izstāsts, ka viņš baigi nogās, bet nu, es nezinu, es vismaz neesmu pamanījis, ka
ne, nu, tomēr pret līderiem speciāli. Vienmēr jau gadās, ka spēlē agresīvāk.
Nu jā, bet es nedomāju, ka tas ir uz traumu kaut kā tendēts, kaut kāds speciāls tā kā, nu, virziens viņiem. Nē, nē, es domāju, ka vienkārši tā gadās.
ESPN prognozēja, ka finālā būs Oklahoma City pret Boston, nu, šobrīd kā sērija rite gan Miami un, protams, Bostonai, gan arī, nezinu, rietumos. Tu redzi, šāds ir reāls scenārijs?
Nu, es domāju, ka būs droši vien Jokič ar Denver finālā kaut kā es skatoties viņu spēles katreiz abrīnoju, kā Jokič spēlē un ja mēs arī pieskaramies kaut kādai analītiskajai pusē, ir tāds box plus minus, tas ir tā kā nevis plus minus vienkārši, bet viņš ir adaptēts uz līgas vidēju un tur ir vēl vairāki parametri, kas ir nu, tā kā objektīvs plus minus, cik tieši tu dod komandai to plusu un no visas NBA vēstures top 6 pēdējā četri ir Jokiča pēdējās sezonas, un viena ir Lebrona labākā sezona, viena ir Michael Jordan labākā sezona. Tā kā es negribu varbūt mētāties ar kaut kādiem, ka Jokič izskatās pēc labākā spēlētāja NBA vēsturē, kur nekad droši neviens neliks un nevienam nepacerās rokas, skatoties viņu varbūt vizuālo izskatu, bet viņš spēlē anormāli labi, nu vājprātīgi labi, un es nezinu, ko ar viņu darīt, un es nezinu, es negribētu, lai Kristaps nonāk finālā pret viņu spēlēt. Nu, protams, ja viņš būs atpakaļ un vesels, bet es ceru, ka labāk, lai tur ir Oklahoma vai Minnesota, viņiem es vairāk redzu tos, ko ar viņiem var darīt, jo ko darīt ar Jokiču, es
bet, domāju, neviens. Bet, nu, ja gribu būt čempions, tev jau ir stiprākais.
Jā, bet dažreiz sanāk no nu, sakritības apstākļu, varbūt kaut kāds traumas, ērtāks pretinieks, neērtāks, tā kā beigās jau viss atcerēsies, vai ir tas kauss vai nav, neviens neatcerēsies, ka rekur tomēr Jokič izskrita pusfinālā, jo notraumējās Marejs vai vēl sazinu, nu, es tad tā spekulēju, bet Galvenais jau to titulu dabūt. Kādā veidā, protams, ka labāk dažreiz ir iet vieglāko ceļu, ja tas ir iespējams, bet varbūt viņi arī Denveru vinnēs. Es tikai saku savus tādas emocijas, kādas man ir. Jā.
Bet Jokič un savā ziņā arī Dončič kontekstā, nezinu, vai statistika to kaut kā var apstiprināt vai nē, bet šķietin tas, ko viņi dara, un dažkārt pat arī komentētāji un īpaši varbūt kāds spēlētājs, ka varbūt fiziskā forma viņiem to teorētiski neatļaut darīt, bet viņi dara visu tik viegli, un viņiem sanāk arī efektīvas un šķietim pat neiespējamas lietas uz laukuma. Kā tu to raksturo?
Es arī to nevaru baigi izskaidrot. Tas ir talents. Nu, viņš ir, basketbolā mēs redzam, ka viņi ir divi piemēri, kāpēc tev nav jābūt uzzīmētam basketbolistam, un tad tu būsi vislabākais basketbolists. Bet ja tev galva strādā milisekundi ātrāk nekā citiem, tu vari būt soli priekšā tīri galvas ziņā, ar to basketbolā pietiek. Nu, viņiem nav labākie fiziskie parametri, bet nu, kaut kādā ziņā varbūt fiziskā kondīcija viņu varbūt netiek novērtēta pietiekami, jo tomēr gan tīpaši Jokič, nu tā bieži, ka viņš uz ceļiem būtu ar baigo aizelsu un kaut kur pilnībā izslēgts no spēles, ne, viņš spēlē 40+ minūtes, bet varam ievērot, ka viņš tur uzskrien dažreiz sprintu.
Es pārtraucu, bet tieši Antonijs Deivis bija, es nezinu, kurā spēlē, bet arī
neskrēja atpakaļ.
Jā, viņš tieši nolika rokas uz ceļiem. Man
liekas, ka LeBronam arī gadās tādi gadījumi, bet Jokičam tādas video es neesmu, nu, jo viņš tā darīja, tad droši vien kāds izgriez tārām kaut kur ielikt.
Jo tieši sērijā tagad pret Nuggets.
Bet tas, ka viņš uzsprinto tādā smieklīgajā, tādā varbūt savā gaitā, tas ir bieži notiek, un viņš piedalās, viņam visvairāk touches per game, ka viņam to bumbu visbiežāk piegādā, viņš no viņas tur viegli atbrīvojas, bet viņam tāpat jāatbrīvojas, katru reizi viņam jāpanāk pretī, lai to bumbu saņem, tas ļoti daudz enerģijas paņem, plus aizsardzībā tomēr bieži vien caur viņu mēģina uzbrukt, un viņš arī piedalās aizsardzībā, tā kā droši vien viņam tas tāds dabiskais, nezinu, nu, tāda fiziskās iespējas, ka viņš var, droši vien, ka viņš var diezgan ok un ilgi skriet, tā vismaz uz acis izstāstās, tos cipars nekāds neesmu redzējis, bet droši vien tā ir viena no nenovērtētajām daļām, kopā ar to, ka viņš, protams, ir basketbola ģēnijs, to droši vien visi saprot, jā.
Tu viņu uzskati šobrīd par labāko pasaulē?
Bez variantiem vispār, jā, retrā vien, jā.
Kurš tumā viņam varētu būt vispār?
Nu, vesels ambīts ir ļoti, ļoti labs. Bet viņam tieši tā mentālā puse, viņš bieži vien tur play-offos, viņam skatīt, nu labi, viņam droši vien kaut kas tiešām sāp, bet viņš tā var nogurt, viņš var kaut kur izslēgties, viņš kaut kur nolaist var rokas, tā sadaļa Jokičam, tā mentalitāte viņam nav tādā, nu
tieši
tādā.
Tieši arī statistiski NBA-dām play-off ir vissliktākie, viņš var aizvadīt, nu dabūt MVP regulārajā sezonā un tieši play-offos. Ir tas noriets.
Jā, nu tagad viņš tur iemeta 50 punktus, viņš jau kopumā spēlē labi, bet nu,
tieši
tā mentalitāte, ja viņam būtu tāda varbūt bišķiņ spēcīgāka mentalitāte, es domāju, viņš, nu, skillu ziņā, apmēra ziņā, viņš varētu būt kaut kur tuvumā Jokičam, jā.
Un jaunais franču talents Wembanjams?
Nu, es esmu liels viņa fans, jau no pagājušā gada, kas tur aizbrauc, viņam bija pret paņemēžā spēle, izlasēja pret Lietuvas. Tur es pirmo reizi dzīvē redzēju, un tad es tur biju safanojies, ka viņš ir tur, došiņ, ka viņam ir iespēja kļūt par labāko spēlētāju ever. Es varbūt gaidīju, ka tā sezona viņam būs bišķiņ efektīvāka, bet nu, došiņ, tas, ka viņš sākumā ielika spēlēt pa 4, nevis pa 5, tad Sohans bija saspēles vadītājs, kas man likās pilnīgi mistiska kaut kāda aplama teorija, ko darīt. Un stratēģija, tad līdz ar to, kā tikko sākās traumas, un Wembanjama sāka spēlēt pa 5, un Sohan noņēma no saspēles vadītāja un atgriezās Trey Jones. Līdz ar to uzreiz Wembanjama sāka spēlēt tā, kā es to biju iedomājies. Un, nu, iespējams, ka viņš var izdarīt aizsardzībā un uzbrukumā, nu, es nezinu, es ceru, ka viņi apkārt saliks bišķi labāku komandu, lai nav tā, ka viņš 3-4 gadus pazaudēja, jo viņš jau šobrīd ir gatavs, man liekas, nest nenormālu pienesumu, un daļai žēl, ka viņš nebūs tur defensive player of the year, jo, nu, es uzskatu, ka viņš to vislielāko arī, ja mēs paņem konkrēts cipars tur.
Bet kā viens no kandidātiem viņš ir,
bet, nu, viņš nedabūs ar šiem iedos Gobērum, jo tomēr komanda bija pirmajā. Otrajā vietā sanāk regulārā vai trešajā, jo beigās Minnesota pabeidz trešajā, ok. Bet tāpat došiem viņam iedos, jo tomēr San Antonio ir pārāk zemu. Bet ja mēs paņemam, kā komandai aizsardzībā gāja bez Wembanjamas un ar Wembanjamas, tad tā atšķirība ir milzīga, bet nu, tomēr visi jau skatās beigās to vietu. Tā kā es uzskatu, ka Wembanjama var atrāvēt vien labākais aizsargs līgā, bet, nu, diemžēl vēl šogad viņš to uzslavu nedabūs, bet, nu, došiem, kad atlikušos gadus viņš dabūs. Daudzus no tiem, kamēr jauns ir tīpaši, varbūt, kad paliks vecāks un sāksies kaut traumas, tad varbūt viņš nebūs tik vairs agresīvs vai kaut kas vēl, bet droši vien, ka viņš var vākt gandrīz katru atlikušo gadu Defensive Player of the Year, bet es ceru, ka arī kaut kāds MVP tituls viņš arī drīzumā sāks vākt, bet nu, tur gan vajag komandu apkārt, jā.
Visu klausoties šo un arī to analītisko pieeju, neviļus rodas jautājums pašam būt par treneri vai vēl, nezinu, varbūt, ne, nu, visticamāk, jā, general manager, tas varbūt nebūtu, bet trenerim nesaist, tas nemeklēt ceļus, kā būt par treneri?
Pagaidām nē. Man patīk varbūt tāda sadaļa, ka es varu palīdzēt kaut kā ar to analītisko pieeju un pagaidām par treneris, jo tā ir grūta sadaļa, tur ir ļoti daudz tā, menedžēšana attiecību ar cilvēkiem un tā tālāk.
Tu vairāk viens uz viens esi?
Nu, droši vien ir kaut kā tā, jā. Ja ir cilvēks, kurš ir gatavs savu spēli mainīt ar analītisku pieeju, piemēram, nu, es varbūt neesmu pieminējis pirms tam, bet arī Artūrs Žagars viņam uzslavas, ka mēs ar viņu vasarā diezgan daudz pastrādājām un viņš arī labi uzņēma pretī informāciju, tā kā arī viņam tas, domāju, kaut kādā ziņā palīdzēja, ka viņš tādā vecumā var savu spēli adaptēt kaut kādā jau, nu, tomēr 20 gados būt tik labam un efektīvam, kā viņš to darīja pasaules kausā, tas ir arī, nu, skaidrs, ka viņš ir ne tikai dabas dots talents, bet arī viņš ir ar galvu spēju ieslēgties tajā pareizajā mindsetā. Jā, pagaidām laikam, ka par komandas treneris negribētu būt, bet...
General managers?
Man īstenībā ir piedāvājums viens, bet es uzskatu, ka es arī neesmu gatavs tam droši vien. Es jau esmu tā kā pateicis ne, bet man vēl daļai mēģina
Latvijai, pierunāt.
Nē, Latvijā. Bet es droši vien, ka neesmu vēl tam gatavs. Es zinu šo sadaļu, es esmu izgājis kaut kāds analītikas, tur arī kursus pie tā paša Dina Olivera. Un es tā kā zinu, ka šajā lauciņā es kaut kādu bišķiņu pieredzi sakrājis, es zinu, ka tas kaut kādas konkrētas lietas strādā, un varbūt uzreiz laika kaut kādā GM amatā, es domāju, nu ne GM, es nezinu pat kādā mēs tur konkrēti vēl tajā nosaukumā esam tajās pārunās, bet es domāju, ka es neesmu tam gatavs, un ne mentāli, ne arī pieredzi ziņā, dušiņ, ka tas man būtu pagru, tāpēc...
Kāds no šiem klubiem, kurš piedāvēja tev cīnās? Pusfinālā LBL.
Nu, es negribu dot liekas informācijas, kāds tu līdz domās, ka viņu atlaidīs vai viņa vietā mani ņem vai vēl
kaut kā. Žanus viņam paklausi LBL.
Jā, nē. Tā kā, jā, nu, es varbūt ar kādu analītisko vairāk pieeju labprāt palīdzēt kādam klubam vairāk, bet tā savādāk duši, ka pagaidām vēl ne.
Tu pieminēji Artūru Žagaru un Luka Bankī lomu viņam... Viņa karjera arī noteikti ir būtiska, un to mēs redzējām pasaules kausā, bet šajā pārbaudes spēļu ciklā un arī sagatavošanas posmā Luka Bankī diezgan daudz uz viņu viens uz viens strādāja un arī pārbaudes spēlēs. Nu, protams, tie varbūt tikai daži izvilkami, jo varbūt vienkārši tajā mirklī kamera bija pagriezta, bet nu, likās, ka viņš viņam diezgan daudz tā tēvišķi skaidroja, kā tu raksturo viņš šīs attiecības. Viņš jau tad jau saskatīja, ka nu, Artūram būs jāuzņemā šī loma.
Nu, grūti pateikt, Luka ir ļoti tāds labs taktiķis un viņš tās attiecības prot menedžēt pa savam ar katru spēlētāju un viņam, kā redzam, tas ļoti labi sanāk, bet nevienmēr viņš atklāja visu skaidrs, kad es viņam tā mēģinu pajautāt pēc tam, speciāli tas bija vai ne speciāli, viņš tas saka tā, pēc tam es saku, kā tad bija beigās, viņš saka, nu es to speciāli, protams, darīju, tā kā līdz galam viņš tur, es vēl neesmu viņu atkodis, kā viņš to visu...
Tādā itāļa nenoteikti tā daba.
Jā, nu kaut kā viņš ļoti tur prot izlīst katras attiecības pa savam samenedžēt, viņš ir ļoti gan labā ziņā viltīgs, tā, bet, protams, jā, viņš no šiem redzēja, ka Žagars varbūt ir, viņš Žagaru varbūt redzēja kaut kādu kā tādu, ka viņu vajag tieši bišķiņ nosēdināt, un tad mentāli tā viņš varbūt viņam bišķiņ vairāk skarbas vārdus kaut kādas vai pamācības veltīja nekā citiem. Kaut arī citiem tika, bet nu, jā.
Viņš
bet
Žagars tos... skatījās, vai Artūrs neslūst, vai kā?
Kaut kā viņš to pareizi saskatīja, mēs redzam, kā Žagars nospēlē, līdz ar to droši vien, ka tā bija pareizā taktika. Man nelikās, ka Žagars varbūt ir kaut kāds tur, kuru jānosēdina mentāli. Bišķiņ uz zemes, bet kā mēs redzam, viņš konkrētā momentā viņu bišķiņ atsēdināja, un pēc tam uz kaut kā uz to čempi, Žagars duši nevarēja vairs nospēlēt labāk, nu top 10 sanāk viņš pasaulē atzinību ieguva, tā kā duši ka Luka visu kaut kādā mistiskā man kārtā izdarīja super pareizi, tā kā, nu...
Nu tagad bija Artūra, tagad Viļņā viņš ar teica, ka dažbrīd nevarēja saprast, viņš mani mīl ienīst, kas tās par attiecībām, bet, protams, nu, tajā mirklī, nu, tā bija tā pieeja, kas nu, koluku izvēlējas kā pareizo.
Nu, droši vien, ja arī tu pajautāsi, un es pajautāšu vēlreiz, kā un kāpēc viņš to darīja, viņš atkal izlīdīs kaut kā, un tur tā mēs paskaidros, ka mēs atkal domāsim, nevar saprast līdz galam, jā.
Tu redzēji, un kopā bija, protams, ar izlases, kas notiek ģērtuvē, kas notiek laukumā, un savā ziņā tā fenomenālā transformācija, kas pēdējos gados ir notikusi, bet ko sagaidi jūlijā, kas tas būs par turnīru, un vai savā ziņā tas būs tās vēl nākamais pārbaudījums mums?
Jā, nu es Lukam noticēju, laikam, uz visiem 100%, un es domāju, ka lai vai kas atbraukt uz to, kādas būs veselības problēmas, es domāju, ka viņš tāpat izspiedīs maksimumu atkal jau kārtējo reizi. Bet, nu, protams, tas ir sports, tur ir viena spēle, kaut kur pusfinālas grupa, kaut kas nesanāk, un var jau uzskatīt, ka mums nesanāks izpildīt mērķi, bet kaut kā es domāju, ka ceru, ka viss būs kārtībā, pat ne tik ļoti es uztraucos par to spēlētāju sastāvu, jā. Kaut arī kā jau teoretiski visiem vajadzētu būt ierindā.
Ko tu sagaidi?
Gražulim, laikam, Gražulis, cik es saprotu. Viņš laikam, es nezinu, vai tas ir oficiāli vai neoficiāli, bet, nu, tomēr viņa kaut kāda operācija ir, es nojaušu, ka ar viņu droši vien, ka nav jārēķinās, kaut arī viņš tur mums ir atslēgas persona, bet, nu, ja ir Dāvis, tagad bišķiņ spēļu ritmu uzķēris un atkal dabūs tās minūtes un parādīs labu sniegumu. Ja Kristaps būs vesels, tad jau droši vien viņi tās gražuļu minūtes varēs kaut kur kaut kādā veidā aizstāt. Jā.
Bet, nu, tās komandas, kas ir pretī pasaules kausā, ko tu jau arī redzēji, šeit ir tādi atslēgas elementi, vai nedrīkstam tur kādu nenovērtēt vai pārlieku, nezinu, tur bīties, bet jāiet no spēles uz spēli?
Nu, mēs jau redzējām, kā gāja tiem komandām, kas bija nosacītas favorītas pret mums pasaules kausā, un mēs viņus uzvarējām, tikai līdz ar to tikpat labi tas var notikt arī šeit, kad jau, ja mēs saucam nosacītās tur Melnkalnes Brazīlijas par nosacītiem nefavorītiem pret mums, ja mēs to tā vispār gribam saukt, tad došien tas...
Gruzīņiem trīs NBA spēlētāji.
Nu, jā, nu, es domāju, ka tikpat labi mēs varam arī katru no tām spēlēm zaudēt, un mēs nebūtu mums nekādi īpaši iemesli saukt sevi par favorītiem, bet vienkārši kaut kā tāda priekšnojauta, ka mājas spēles, nu, mājas
arēna.
Fani, arēna, Lukas, tā kaut kāda... brīnuma stratēģija vienmēr nostrādā, tad tas liek domāt pozitīvi, bet ja mēs tā uz papīra paņemam, tad mums nav iemesla būt baigi pašpārliecinātiem.
Kāds būs tavs uzdevums? Vai joprojām treneru korpusā tu esi un arī būs jūlijā?
Jā, nu man it kā uzrunāja, ka es tā kā būšu ne brīvprātīgais treners, bet tā kā asistents šoreiz tā kā droši vien, ka
mēs... arī maksās?
nu, cerams, nezinu, tā vismaz bija tāda, nu, sākotnējā noruna, bet nekas vēl nav norunāts konkrētāk, bet tas ir tā, tāda pirmā laikam izmaiņa, bet droši vien, ka manu pienākumu ziņā es nezinu, tad jārunā konkrētāk būs ar Luku, bet vismaz pagaidām es nojaušu, ka tas turpināsies plus mīnus tādā pašā, jā, ka es tur mēģināšu kaut kādas varbūt vairāk tās cipara lietas viņam aizsūtīt, un tad lai viņš skatās, kas viņam tur nodara, nenodara, tā jā.
Ja mēs skatāmies uz izlasi, izcils pasaules kausa, arī spēlētāji gan Eiropā, mums labi, mums ir NBA līgas zvaigzne, bet Latvijas basketbola sistēma, klubi, mēs ejam uz priekšu, kūņājamies kaut kur joprojām vecajās lietās, kā tu redzi?
Nu, man patīk, ka ir zeļi ienākuši iekšā tajā bildē, iedevuši kaut kādu tādu varbūt asamiņu, tad es redzu, ka arī citiem klubiem tas liek sapurināties, viņi ir gatavi varbūt kaut kur bišķiņ vairāk iztērēt, lai kā tad tā komanda ar pirmo gadu ienākuši un tagad mūs te uzvarēs, tā kā es redzu, ka tas ir iedevis papildus kaut kādu rosību klubu apritēs un budžetos, tā kā tas ir droši vien lielākais panākums šogad, un es domāju, uz nākamo gadu droši vien, ka tas varbūt vēl bišķiņ būs pamanāmāk, jā.
Bet mēs runājam tā vairākos slāņos, protams, zeļu fenomens, ka izdevās vairāk nekā pusmiljonu savākt pirmajā sezonā, tas ir ievērības cienīgs un par to ir, nezinu, jāveic kaut kādu varbūt padzināt izpētes darbu, lai varbūt pārie klubu mācītos, bet kopumā tā basketbola vide mums attīstās, lai mums arī varētu, nezinu, nākotnē pretendēt uz labiem panākumiem.
Nu, droši vien, ka tas, kas notiek šobrīd, ir plus mīnus adekvāta pie mūsu kaut kādas finanšu iespējas un tomēr iedzīvotāju skaitu un kopējās basketbola varbūt intereses, skaidrs, ka uz izlases spēlēm nāk, uz klubu spēlēm, nu nav tās baigās intereses. Skaidrs, ka iegrūžot kosmisku naudu un spēlējot Eiro kausu, varbūt pusfinālā, nezinu, Prometejs spēlē, pavēlti var nākt, tāpat neviens nenāk, tā ka varbūt kaut kādā veidā ir iespēja to uztaisīt to produktu tādu, lai cilvēki nāk, bet tikpat liela iespēja var iegrūst ļoti lielu naudu un nenāks tāpat tie cilvēki, tā ka es domāju, ka te nav vērts šobrīd runāt par kaut kādu iespējamo superkluba būvēšanu vai tur varbūt vairāk komandu būvēšanu, jo tomēr tas ekonomiski nav nekādi īsti pamatots. Tas ir tā, kaut kāds entuziasts atrodas, iedot savu naudu.
Nākamajā sezonā var arī nebūt.
Var nebūt, var cilvēki nenākt, varbūt intereses var nebūt un var arī nebūt pat uzvaru. Un, tā kā, līdz ar to es domāju, ka šobrīd tāds, es to redzu tāds veselīgs miksls starp kaut kādiem entuziastiem, kaut kādām pašvaldībām, kaut kādiem lokāliem un vietējiem spēlētājiem, un ir kaut kāds jauns asins ar zeļu ienākšanu, un tā Igaunijas Latvijas līga arī, manuprāt, ir daudz interesantāk nekā tur būtu tās sešas komandas, kas spēlētu savā starpā. Gan ir arī reģionālās līgas otrā, trešā divīzija, kur tur Madonā bija diezgan liels.
Pilni hype bija.
Tā kā es zinu, kad bija Rēzekne, arī bija, man liekas, labāka apmeklētība, laikam LBL 2, LBL 3, jo tagad negribu sajaukt. Bet tā kā kopumā tiem mazajām pilsētām droši vien ir labāk, kā ir tad, kad ir spēlē vietējie, sanāk tur viņu draugi, radi un fani, un ir visiem labas emocijas, un neviens par to nepārtērē pārāk lielu naudu un nepērk tur super labus kaut kāds spēlētājs vai ārzemnieks, un tad varbūt tad tas šarms varbūt kaut kādā ziņā pazustu. Tā kā es domāju, ka šobrīd izstās vismaz no malas, cik es to redzu tā veselīgi un tā nu, forši. Jā.
Pašam izdodas vēl bumbu paņemt rokās?
Oi, mēs te reizi gadā savācamies ar čomiem uzspēlējam DSN-ā un pagaidām ar to man pietiek, ka tas es vairāk tur kaut kādu svaru zāli vai tenis, man vairāk kaut kas tāds basketbols, nu nedegojas jāspēlēt, plus tas manām locītavām nav perfektas lodze vairs, tā kā es mēģinu kaut kā savādāk to visu, bet nu vienreiz gadā forši uzskriet.
Bet nu treniņos tāpat nezinu, ar Kristaps strādā.
Nē, nu jā, bet jau pagājuši, kad mums vairāk bija tomēr izlase, un tad tur ir tie sparing partneri pietiek.
Un, tu tā nopūties, ka tur man nav jāiet.
Jā, nu vienu gadu mēs tur sparingojam, bet tad man tas cels sapām patkal, un tad tur bija jāsauc Mareks Mejeris Artisati, tā kā paldies, ka viņi tur atnāca izračīja Liepājā, tā kā arī šogad uz pāris treņiem paaicināja vietējos Liepājas Džekas, tā kā mēģina jau, jā, tik daudz neiesaistīties pats, bet tāds gatavākus Džekas paņemt, jo tomēr, nu, pret Kristapu, tam man ir jāiekustās, lai es varu viņam normālu pretestību, ja man jau nepatīk zaudēt, ja mēs sākam kaut ko spēlēt, tad tas parasti aiziet tādā jau, nu, nedaudz, nu, ka man ir jāsāk iespingt pa daudz, un tad es varu notraumēties, tā kā jā.
Žanar, tie varētu runāt stundā, bet mūsu saruna nepiedodama ir pietuvusies beigām. Izskaņā gribēju pajautāt, ja Bostonā būs finālā, būs klātienē?
Man ir sieva gaidībās, pēc diviem mēnešiem mums būs pirmais bērniņš, jā, paldies, jā. Tā kā nav plānots, bet nu varbūt, ja tiešām būs play-offi un uz divām dienām var aizlidot un sieva labi jūtās un nekādas tur dzemdību sākšanās netiks paredzēts, jo tomēr, nu, it kā, nezinu, 6. jūnijā laikam sāks play-offi un tā kā tas vēl mēnesis būs līdz dzemdībām, tā kā es nezinu, varbūt neizslēdz vēl tādu iespēju, bet pagaidām plānos nav.
Un izskaņā par nedaudz modas tendencēm, bet vairāk tieši par stilu frizūrās. Nevar nepajautāt, tu biji ar Kristipu nofotografēts ložā, un to bija izcila, es teiktu, pat ikoniska frizūra, kas ir varbūt Džima Kerija varonim Lloydam Christmasam no stulpsam vēl stulbāks. Vai tas bija tas, pēc kā tu vadījies?
Es aizlidoju uz Ameriku, iegāju.
Tam
man
īstenībā,
es pirms tam biju Turcijā arī pie Žagara tur ciemos. Un tur jau man pirmo reizi nogrieza ne tā, kā es gribēju, viņš nerunāja angliski. Bet tad es aizbūtu uz Ameriku un es iegāju arī kaut kādā tuvākajā barbershopā. Domāju, ka man bišķiņ kaut ko palabos. Bet tur arī bija spāņi, viņi angliski nerunāja. Un viņi izdarīja pa savam, es tāds skatos, nu jā, tas izstās tā kā visiem liekas. Bet es tāds domāju, nu labi, nu ok, kāda man starpība. Nu, es jau precējos esmu, man te vairs nav jāsteigā, jādomā baigi par savu izskatu.
Šos jau noteikti priecājas dzirdēt.
un Kristaps arī pēc tam smējās. Viņš saka, nu tikai tu vari ar šitādu frizūru vēl turpināt staigā. Viņš saka, jebkurš cits būtu skrējis, jau meklējis nākamo barberu, lai izlabo. Un es domāju, būs ok, bet nu jā, tā bilde bija diezgan... Tāpēc tagad ar cepuri atnāca, es vēl līdz galam savu frizūru neesmu atradis, kādu man tagad, kā man tagad tur labāk staigāt. Tā kā...
Es domāju, tu tāds stila ikona jau varētu kļūt. Jau,
ar to frizūru?
Vismaz tāds trendu noteicējis, tā kā ievadīt varbūt kaut ko aktuāli.
Varbūt, varbūt, jā. Nu, pagaidām ir tā, nezinu, es man arī tur aizvakar draugi teica, ka nu, tā kā agrāk bija labāk. Es saku, nu, es zinu, bet es dažreiz kaut ko mainu un es baigi neiespringstu. Es zinu, ka tas, nu tā, man arī pašam neliekas, ka tas baigi forši, bet no tas pusē, ziemā zem cepurus kaut kā nav jātaisa nekas tur baigi jāiespringst. Pagaidām, lai ir tā, pēc tam redzēs, kādu es izdomāšu frizūru citu, ja pagaidām neizdomāju vēl.
Lielas paldies, Žani, par šo izcilo un arī tādu daudzpusīgo sarunu, daudz ko arī uzzinājām. Un lielas paldies tev par atvēlēto laiku un lai mierīgs un viss kārtībā ar šo gaidīšanas laiku.
Jā, paldies.
Paldies, Žani.